VP spēles events lielpilsētā. Spēles events lielpilsētā, lai dažādotu veidus, kā runāt ar bērniem par drošību, esam izveidojuši inovatīvu spēli, ko spēlēt kopā ar bērniem. Spēles galvenais mērķis – rosināt vecāku vai pedagogu un bērna diskusiju par drošības jautājumiem, jo tieši pieaugušie var bērnam vislabāk izskaidrot rīcību dažādās dzīves situācijās. Atšķirībā no tradicionālajām spēlēm, šī spēle ir veidota kā aizraujošs piedzīvojumu stāsts. Stāsta galvenais varonis ir Sivens, kurš kopā ar savu draugu Laci, dodoties uz lielpilsētu, nonāk dažādās ar savu drošību saistītās situācijās. Katrā no tām Sivenam jāpieņem lēmums, lai nonāktu tuvāk gala mērķim. Vecāku vai pedagogu galvenais uzdevums ir aicināt bērnu palīdzēt Sivenam tikt galā ar dažādajām situācijām, neapdraudot Sivena drošību. Lai izspēlētu spēli, nepieciešama radoša pieeja, stāstot stāstu, un zīmulis, ar kuru zīmēt bērnu veikto ceļu, kā arī spēles instrukcija. Instrukcijā var atrast argumentus, padomus un ieteikumus diskusijai ar bērnu par drošības jautājumiem. Ieteicamais bērna vecums – no 6 līdz 10 gadiem. Spēles laiks – līdz 20 minūtēm. Spēles instrukciju var lejupielādēt šeit. Spēli var lejupielādēt šeit.